það var þarna, það var eitt hús sem var man eftir að var þarna stutt frá sem var búið í yfir árið eftir að ég kom og ofan við Kársnesbrautina stutt frá hann hét Ingimar og var trésmiður, maðurinn sem átti það hann bjó þarna þarna hefur líkstu fluttum svepaleit og ég og bjó þarna eitt eða tvö ár en svo flutti hann burtu og inn í Klefsholt en svo en aftur voru þá komni nokkuð margir sem að sömarbústæði sem hann byggu yfir sömari
og það hefur allt verið menn úr Reykjavík það voru allt
menn úr Reykjavík,
Reykjavík já. Og voru þeir svona eitthvað að reyna rækta löndin og
Þeir hefðu þarna, já, þeir voru þarna hreinsa grjót og hefðu þarna smá garða. Mm-hmm. Í næsta stykki við mér þarna út á nesinu, sem að þetta var hérna, eiginlega, sem að segir, íst eða utan til á Kársnesinu, þó ekki alveg utan á því, þá átti maður stykki, næsti nágranni minn að vestan og það var eiginlega hlutæft í stykki var eina sem að segir sem væri hægt að segja væri ræktalegt land það var mói þar töluverður svona grasmói sem að var hægt að vinna á þess að leggja mikið tilkostnaði eða mikið verk við grjótreinslun við grjótreinslun og þar hafði auðsjáanlega verið einhver tíma einhver byggð áður því að þar var hlaðin, hafði verið einhver tíma hlaðin garður í kring annar, og það var alveg hreint að vekja hann hann lá svona í boga frá fjörunu og hringin í kringum þarna aðalmóan grjótgarður
hvar Númer hvað þetta núna við Kársnesbrautina, manstu það? Ja,
þetta núna, ég man nú ekki, það var nú lengi númer 42 en ég man nú bara ekki hvað númer það núna mm-hmm. ekki í svepinu, í seta
Og hvað hétt maður sem bjóðar? Nei.
Áður fyrr?
Já
Á undan mér meinaðu?
Nei, ég meina maður sem ræktaði þarna Næsta stykki við þig
Næsta stykki við mig Hann bjó nú ekki þarna neitt Hann bjó nú í bæjan hafði fengið þetta land útlöta mm-hmm. En hann ræktaði þarna tvö ár mikið af kartöflum Ég held að hann verið tvö ár og ég vann tölvöld mikið við þetta Hann setti niður þarna í tvö ár 20 bóka hvort ári mm-hmm. Þetta land var hér uppið hektari sem að vera hægt að setja í eða svona hátt í hektara
Og það náttúrulega allt, þegar þú hefur verið að rækta þarna kartöflugröðina, þá náttúrulega unnið allt með handverk, hverjum var það ekki? Þú voru ekki fengið neitt...
Landi var plægt.
Það var plægt, já.
En það var sett neður með að handverkfærum og tekið upp bara svona með handverkfærum og
já.
Ekki neina vélar við það.
En hvernig var með áburð, var ekki erfitt að nálgast hann?
Áburð var að það var notaður bara eingöngu þá útlöndur áburður, garðáburður.
Jáhá. Þú eru ekki að reyna að hafa þang í garðan eða láta þang í garðan?
Jú, ég gefið það nú lítilega hjá mér eftir þetta var mikið það stóru garðar. Það gerði það nú stundum ef það kom fyrir að raka upp dálítið mikið þá. Mm-hmm. kom nú stundu fyrir eftir mikil hvassviðri það virti maður stað og leta í hrúar og barða í garðana en svo var líka aðalega stuðst í útlöndan á
manstu til að þið hétu nokkuð þessi sumarbústaðir þarna út á nesinu
ég held ég hafi verið flestir kendir við eigenduna
já þeir hafi ekki haft inn nöfn þetta bara kendur við eigenduna
ekki fyrir en að það fór nei ég engin sérstök nöfn og það var þá bara eftir að var meira skipulagt þá kom bara númer Kársnesbraut þetta og þetta
og var svona dálítið þekktust menn ekki sæmilega vel þarna?
Jú, menn gerðu það. Það var eiginlega meira sveitarbráður á því að það snerti að menn hittust og töluðu saman og þekktust meira heldur en eftir í stærri á stærri stöðum.
Já. Og kannski verið svona hjálpa hver öðrum ef við.
Já, já, ef að eitthvað vanhagaðum þá stóða aldrei á því að ef það var einhver sem átti bíl þá greiddi hann fyrir öðrum og allavega þannig.
Já. Og en það eru ekkert verið svona mikið félagslíf, menn hafa kannski haft tíma til þess að
Nei, það var ekki, bæði hefðu mér nú ekki tíma til þess, menn voru nú að byggja því að menn gerðu nú þetta yfirleitt með sjálfur og lagði kringum sér og svo var heldur ekki tús, það var ekki tús til þess að halda neitt.
Nei, það var ekki tús verið, nei.
Nei, það var neitt félagska bí.
Það bara svo lengi var það ekki, hvað?
Jú.
Mér er sagt að það er algengt að sjá menn á þessum árum vera vinnandi klukkan 12 og 1 á kvöldi að nóttunni.
Já, það þótti nú ekki nema rétt svona fastur skikkalegur vinnutími. Að vinna til klukkan 12. Og það var áraðlegt að með nynnu geysi mikið.
Það er kannski verið svona löngur þegar björt var nótt og góð veður.
Já, það hafa menn og leiti nú að sjálfu sér að það var engin raflýsing fyrstu árin og menn yrðu að nota birtu eins og mögulegt var.
Hvenær fórum menn á fætur? Var það ekki misjæmt allt sem eftir árstíma? Þú var ekki raðmar?
Það var alltaf byrjuð vinn á sama tíma.
Já, en menn hafði ekki verið að hara fætur svona fyrir til þess að laga svona þeim ás heima hjá sér eða annað það var svona mikið að gera
Það er menn hafi nú vænumlega
Já, ég ekki með svona